สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยสดจากกรุงวอชิงตันมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่1มีนาคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นะครับทรัมป์และเซเลนสกี้ถกเดือดนะครับปิดดีลสันติภาพยูเครนไม่ลงที่ทำเนียบขาววันนี้และเหยื่อ call center เล่าถึงความยากลำบากที่ค่ายใกล้ชายแดนไทยอีกเรื่องหนึ่งที่เรายังตามอยู่นะครับสหรัฐญี่ปุ่นเตือนความปลอดภัยพลเรือนหลังไทยส่งอุกูกลับจีนนอกจากนั้นครับส่องประวัติการค้าสหรัฐและชาติต่างๆจากอดีตถึงปัจจุบันเรามีรายงานสำรวจพลังหญิงขับเคลื่อนธุรกิจเบียร์ในเมืองไฮเทคของอินเดียและจะปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวชาวเน็ตตาดีพบเขาหมาน้อยจุดเช็คอินใหม่ที่ประเทศจีนทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับชั่วโมงนี้ทุกสายตาจับจ้องถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดียูเครนวอลดิเมียร์เซเลนสกี้ที่ทำเนียบขาววันนี้นะครับและปรากฏว่ามีการถกกันเดือดนะครับจนต้องแคนเซิลการแถลงข่าวร่วมกันนะครับคุณเยี่ยมยุทธมีอัปเดตเรื่องนี้ครับ
ครับการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีวอลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนที่ทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะฮะหลายคนจับจ้องการพูดคุยและวาระที่จะขึ้นมาถกแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่รับความสนใจคือการถกเถียงที่เผ็ดร้อนและดีลที่จบไม่ลงครับMillions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.นี่คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศการพูดคุยนะครับที่กลายเป็นการถกเถียงแล้วก็แข่งกันพูดโดยทรัมป์นั้นกล่าวกับเซเลนสกี้ว่าคุณกำลังเดิมพันกับชีวิตคนเป็นล้านคุณกำลังเดิมพันกับสงครามโลกครั้งที่สามทั้งนี้ครับวาระที่เป็นที่จับตามองของการหารือทวิภาคีครั้งนี้ก็คือการลงนามในข้อตกลงให้สหรัฐเข้าถึงทรัพยากรสินแร่ในยูเครนและรายละเอียดที่จะตามมาเพื่อยังผลสู่การสิ้นสุดสงครามกับรัสเซียที่ดำเนินมาแล้ว3ปีและการฟื้นฟูประเทศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับหลังการพบกันดังกล่าวทรัมป์โพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าไม่มีการทำข้อตกลงใดๆในวันนี้โดยกล่าวว่าผมแน่ใจว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่พร้อมสำหรับสันติภาพหากอเมริกาเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะเขารู้สึกว่าการมีส่วนร่วมของพวกเรามอบความได้เปรียบอย่างใหญ่หลวงให้ยูเครนในการเจรจาโดยระบุว่าเซเลนสกี้นั้นไม่เคารพสหรัฐอเมริกาในห้องทำงานรูปไข่อันทรงเกียรติเขาสามารถกลับมาเมื่อพร้อมสำหรับสันติภาพนั่นคือสิ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐเขียนในโพสต์บนช่องทางโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลครับการหารือที่ทำเนียบขาวที่มีเซเลนสกี้ทรัมป์และรองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนซ์นั่งอยู่ด้วยนั้นดำเนินไปท่ามกลางสื่อสหรัฐและยูเครนหลายสิบคนที่เข้ามาบันทึกภาพและเสียงโดยการพูดคุยนั้นดำเนินไปได้40นาทีครับก่อนกลายเป็นการถกเถียงและต่างฝ่ายนั้นต่างพยายามที่จะพูดเมื่อเซเลนสกี้พูดถึงการที่รัสเซียรุกรานคาบสมุทรไครเมียเมื่อปี2014จนแวนซ์ที่นั่งอยู่นั้นขัดขึ้นมานะครับและกล่าวต่อเซเลนสกี้ทันทีว่าเขากำลังเดินสายโฆษณาชวนเชื่อโดยรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวกับผู้นำยูเครนว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคารพกันที่คุณพยายามโต้เถียงเรื่องนี้ต่อหน้าสื่ออเมริกันทั้งผู้นำและรองผู้นำของสหรัฐก็ยังกล่าวด้วยครับว่าเซเลนสกี้นั้นไม่ซาบซึ้งต่อความช่วยเหลือที่รัฐบาลวอชิงตันมอบให้กับยูเครนมาโดยตลอดWith us, you start having cards. Right now, you don't have your playing cards. ทรัมป์กล่าวกับเซเลนสกี้ที่พยายามจะขอพูดขึ้นมานะครับโดยระบุว่าผมจะบอกคุณอย่างหนึ่งว่าคุณมีไพ่หากมีเราคุณมีไพ่หากไม่มีเราแล้วคุณไม่มีไพ่เลยนั่นคือสิ่งที่ทรัมป์กล่าวกับเซเลนสกี้นะครับโดยเซเลนสกี้นั้นเดินทางออกจากทำเนียบขาวโดยไม่เข้าร่วมการแถลงข่าวร่วมกันกับทรัมป์ตามกำหนดการที่มีอยู่เดิมและในเวลาต่อมาเซเลนสกี้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่าขอบคุณอเมริกาขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากคุณขอบคุณสำหรับการเยือนครั้งนี้ขอบคุณประธานาธิบดีสหรัฐคองเกรสและประชาชนอเมริกันยูเครนต้องการสันติภาพที่ถาวรและเป็นธรรมและเรากำลังทำหน้าที่เพื่อสิ่งนั้น
ทั้งนี้ครับหนึ่งในสาระสำคัญที่มีการจับตามองกันก็คือเรื่องของดีลสินแร่ที่ปิดไม่ลงนะครับโดยช่วงหนึ่งของการพูดคุยนั้นทรัมป์กล่าวกับผู้นำยูเครนที่เห็นได้ว่าอยู่ในอาการที่อึดอัดนะครับว่าพวกเรามีสิ่งที่เป็นข้อตกลงที่แฟร์มากและเรารอคอยที่จะเข้าไปและขุดและทำงานเอาแร่หายากขึ้นมาโดยสรุปนะครับข้อตกลงเรื่องสินแร่ที่จะให้สิทธิ์สหรัฐเข้าถึงแหล่งแร่ที่มีอยู่มหาศาลในยูเครนและจะมีกองทุนร่วมกันนะครับในการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามยุติซึ่งหนึ่งในทุนรอนนั้นจะหักมาจากรายได้ครึ่งหนึ่งที่ยูเครนได้รับจากสัมปทานการเข้าถึงสินแร่และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆส่วนหนึ่งของข้อตกลงระบุว่าสหรัฐจะคงไว้ซึ่งพันธกรณีทางด้านการเงินในระยะยาวเพื่อการพัฒนาเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของยูเครนทว่าไม่มีส่วนใดที่ระบุอย่างชัดเจนครับว่าสหรัฐจะเข้าไปการันตีความปลอดภัยของยูเครนจากการรุกรานของรัสเซียนอกจากจุดที่เขียนเอาไว้ว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาสนับสนุนความพยายามของยูเครนในการได้รับการการันตีความปลอดภัยอันจำเป็นต่อการสร้างสันติภาพอันคงทนถาวรอย่างไรก็ตามครับทรัมป์มองว่าดีลสินแร่นี้ถือเป็นการรับประกันความปลอดภัยของยูเครนแบบหนึ่งในแง่ที่สหรัฐจะเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนกองกำลังรักษาสันติภาพของยุโรปในยูเครนหลังสงครามสิ้นสุดซึ่งจุดนี้ผู้นำสหรัฐได้ระบุกับผู้นำอังกฤษเคียร์สตาร์เมอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าผมไม่ชอบที่จะคุยเรื่องการรักษาสันติภาพจนกว่าเราจะมีดีลครับคุณรัตพลครับ
ครับแน่นอนว่าหลายวันจากนี้นะครับคงจะมีข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและ VOA ไทยนั้นก็จะติดตามนำมาเสนอครับมีอีก2เรื่องคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับไทยด้วยก็คือเรื่องของเหยื่อแก๊ง call center แล้วก็เรื่องของชาวอุยกูเอาเรื่องอะไรก่อนดีฮะเอาเรื่องนี้ไหมเรื่อง call center นะ
ครับ
Reuters นะครับได้พูดคุยกับคนที่ถูกปล่อยออกมานะได้รับการปล่อยตัวออกมาจาก call center แล้วก็พูดถึงสภาพความเป็นอยู่นะครับชาวต่างชาติจำนวนหลายร้อยคนนะครับที่ถูกนำตัวออกมาจากสถานที่ตั้งของขบวนการต้มตุ๋นในเมียนมาระหว่างการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้นกำลังใช้ชีวิตอยู่ที่ค่ายของกลุ่มติดอาวุธที่ห่างไกลนะครับโดยมีอาหารและการดูแลสุขภาพอย่างจำกัดและต้องใช้ห้องน้ำที่สกปรกตามรายงานของรอยเตอร์ที่พูดคุยกับผู้ที่ถูกกักตัวไว้2รายนะครับคนจำนวนหนึ่งจากทั้งหมด470รายนั้นไม่สามารถกลับประเทศของตนได้ง่ายๆหลังจากถูกนำตัวมาอยู่ที่ค่ายดังกล่าวซึ่งอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาสถานที่นี้อยู่ใต้การดูแลของกลุ่มติดอาวุธ DKBA หรือว่า Democratic Karen Benevolent Army นะครับแหล่งข่าว2รายของรอยเตอร์ที่เป็นชาวแอฟริกันและไม่ต้องการเปิดเผยชื่อเพราะความกังวลเรื่องความปลอดภัยกล่าวว่าสภาพความเป็นอยู่ที่ค่ายดังกล่าวนั้นย่ำแย่ลงเรื่อยๆในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากจีนไทยและเมียนมาพยายามที่จะทลายศูนย์ call center และการกระทำผิดออนไลน์บริเวณตามแนวชายแดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คนหลายแสนคนตกเป็นเหยื่อแก๊งเหล่านี้ตามข้อมูลของสหประชาชาตินะครับชายวัย29ปีจากประเทศในตอนกลางของแอฟริกาซึ่งถูกนำตัวมาอยู่ที่ค่ายของ DKBA เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์กล่าวผ่านโทรศัพท์ว่าเราทานข้าวแทบไม่ถึง2ครั้งต่อวันเขาบอกนะครับว่าผู้หญิงไม่มีผ้าอนามัยใช้และเรามีห้องน้ำที่ใช้อย่างมาก5ห้องสำหรับคนประมาณ500คนแหล่งข่าวที่ถูกควบคุมตัววัย39ปีจากแอฟริกาตะวันออกกล่าวหานะครับว่า DKBA นั้นไม่ได้ให้การดูแลที่ดีโดยบอกว่าเราอยู่กันอย่างเหมือนสัตว์อย่างไรก็ตามซอลซันอองเจ้าหน้าที่ของกลุ่มติดอาวุธนี้บอกกับรอยเตอร์สว่ากลุ่มของเขาพยายามที่จะช่วยคนเหล่านี้และตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำให้พวกเขามีอาหารรับประทาน2มื้อต่อวันเขากล่าวว่ามันอาจจะจริงที่พวกเขามีห้องน้ำใช้ไม่พอมีคนเยอะมากและเราพยายามดีที่สุดสถานที่ปฏิบัติการของกลุ่มมิจฉาชีพดำเนินการมาแล้วหลายปีแต่เพิ่งถูกทลายลงโดยความร่วมมือของหลายประเทศหลังจากที่เดือนมกราคมดาราจีนรายหนึ่งถูกลักพาตัวไปจากประเทศไทยและได้รับการช่วยเหลือให้ออกมาจากเมืองเมียววดีทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคนจำนวนมากซึ่งรวมถึงเหยื่อการค้ามนุษย์ได้รับอิสรภาพจากเมียววดีและเดินทางโดยเครื่องบินกลับประเทศต้นทางไปแล้วทั้งนี้ยังมีคนราว 7,000 คน ที่ถูกนำตัวออกจากศูนย์สแกมแต่ตอนนี้นั้นไม่ทราบว่าอนาคตของเขาจะเป็นเช่นใดซึ่งรวมถึงคนที่อยู่ในค่ายของลีเคเบียด้วยตั้งแต่เหยื่อกลุ่มแรกที่ถูกปล่อยตัวจากศูนย์คอลเซ็นเตอร์สามารถข้ามชายแดนมายังไทยในเดือนกุมภาพันธ์ทางการไทยนั้นอนุญาตเฉพาะผู้ที่ประเทศต้นทางของพวกเขาเตรียมรับกลับประเทศเท่านั้นให้สามารถเข้ามาไทยได้นะครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าจะช่วยให้สถานทูตประเทศต่างๆสามารถยืนยันสัญชาติของประชาชนของตนที่อยู่ในเมียนมาแหล่งข่าวจากแอฟริกาตะวันออกกล่าวกับรอยเตอร์สว่าเขาและคนอื่นๆนั้นไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศของตนเองได้และเขากล่าวว่าถึงช่วงเวลาที่ต้องอยู่ในศูนย์สแกมเมอร์นั้นเหมือนกับอยู่ในป่า3เดือนและผมไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโลกภายนอกด้านการเงินเลยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เรายังคงติดตามอยู่นะครับเรื่องชะตากรรมของผู้ที่ถูกนำออกจากศูนย์สแกมเมอร์ในเมียนมานะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับเรายังคงตามเช่นกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไทยนั้นส่งตัวชาวอุยกูร์กลับจีนนะฮะ
ครับเป็นปมร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีผลสืบเนื่องมานะครับนับตั้งแต่การส่งตัวชาวอุยกูร์กลับจากเมืองไทยไปยังประเทศจีนเมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับล่าสุดสถานทูตสหรัฐและญี่ปุ่นประกาศไปยังพลเมืองให้ระมัดระวังต่อภัยก่อการร้ายในไทยหลังมีการส่งตัวกลับดังกล่าวครับสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเผยแพร่คำประกาศในวันศุกร์นะครับในหน้าเว็บไซต์แนะนำให้พลเมืองอเมริกันระมัดระวังการอยู่ในที่ชุมนุมชนที่นักท่องเที่ยวชอบไปและให้ทบทวนแผนการเรื่องความปลอดภัยรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับทางด้านสถานทูตญี่ปุ่นส่งอีเมลเตือนพลเมืองในประเด็นเดียวกันนะครับให้ชาวญี่ปุ่นในไทยนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยจากสื่อท้องถิ่นและเว็บไซต์ทาบิเรจิของรัฐบาลญี่ปุ่นและให้ระมัดระวังพื้นที่ที่อาจเป็นเป้าหมายการก่อการร้ายเช่นศูนย์การค้าศาสนสถานรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะในอีเมลที่มีที่ทางการญี่ปุ่นส่งให้กับพลเมืองนั้นระบุว่านี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้านการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศไทยตามการรายงานของรอยเตอร์นะครับข้อกังวลเรื่องเหตุวินาศกรรมและก่อการร้ายนั้นอ้างอิงไปถึงเหตุการณ์วางระเบิดที่แยกราชประสงค์นะครับบริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเมื่อปี2558นะครับคำประกาศจากทั้ง2สถานทูตนะครับทั้งสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นมีขึ้นหลังรัฐบาลไทยส่งตัวชาวอุยกูร์จำนวน40คนกลับไปยังประเทศจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยคนกลุ่มนี้หลบหนีจากจีนก่อนจะถูกจับกุมตัวและถูกคุมขังในสถานกักกันของไทยเป็นเวลากว่า10ปีโดยการตัดสินใจของรัฐบาลไทยนั้นมีขึ้นราว10ปีหลังจากการส่งตัวชาวอุยกูร์กลับจีนครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2558ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นจำนวน109คนซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ตามมาด้วยการวางระเบิดที่แยกราชประสงค์ในเดือนถัดมาทำให้มีผู้เสียชีวิต20รายและบาดเจ็บ125รายครับในปีเดียวกันตำรวจจับกุมชาวอุยกูร์2คนที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ร่วมกันวางระเบิดโดยปัจจุบันทั้ง2ยังคงถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีที่เรือนจำชั่วคราวหลัก4ครับสถานทูตสหรัฐกล่าวถึงเหตุระเบิดศาลพระพรหมเมื่อปี2558ว่าเกิดขึ้นในจุดที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศไทยยังไม่ได้ตอบรับคำขอความเห็นของรอยเตอร์เกี่ยวกับการแจ้งเตือนดังกล่าวการส่งชาวอุยกูร์ในสัปดาห์นี้นำมาซึ่งคำประณามและความกังวลจากสหรัฐข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรวมถึงสหราชอาณาจักรนะครับแม้ว่าตัวแทนของรัฐบาลไทยจะระบุว่าการส่งตัวกลับนั้นเป็นไปโดยสมัครใจและรัฐบาลปักกิ่งยืนยันจะดูแลชาวอุยกูร์เป็นอย่างดีที่ผ่านมามีรายงานและข้อครหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและองค์การระหว่างประเทศครับว่าจีนนำคนอุยกูร์ในซินเจียงนั้นเข้าค่ายอบรมซึ่งมีการซ้อมทรมานและการใช้แรงงานบังคับซึ่งเป็นสิ่งที่ทางการจีนปฏิเสธมาโดยตลอดเจสันทาวเวอร์ผู้อำนวยการฝ่ายเมียนมาจากสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USIP ให้ความเห็นกับ VOA ไทยว่าอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นสืบเนื่องจากบทบาทการปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ตามชายแดนไทยและเมียนมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ทำให้จีนสามารถเดินหน้าวาระด้านความมั่นคงกับไทยได้อย่างเต็มที่เขากล่าวว่าการส่งตัวชาวอุยกูร์กลับในเวลานี้ไม่ใช่ความบังเอิญมันคือสัญญาณของอิทธิพลด้านความมั่นคงของจีนที่มากขึ้นในไทยมันมีความเป็นไปได้ว่านี่จะมีผลไปสู่แรงกดดันที่มากขึ้นต่อกองกำลังฝ่ายประชาธิปไตยในเมียนมาในช่วงหลายเดือนนับจากนี้ ในการแถลงข่าวในค่ำวันพฤหัสบดีครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าการส่งตัวชาวอุยกูร์นั้นเกี่ยวข้องกับการปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์และการมาเยือนของรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะของจีนหลิวจงอี้หรือไม่โดยคุณภูมิธรรมนั้นตอบว่าเป็นคนละเรื่องกันครับคุณรัตพลครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยูครับนั่นก็เป็นช่วงแรกนะของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ช่วงหลังนะครับอยากจะชวนให้ทุกคนถ้ายังไม่ได้มาดูไลฟ์สตรีมของเรานะครับเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเราได้ทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับนอกจากนั้นยังติดตาม IG X แล้วก็ Spotify ของเราเพราะว่าช่วงท้ายรายการเนี่ยเราจะอยากจะถามชาวเน็ตไทยนะว่าเกาะที่คุณเยี่ยมยุทธจะมาเล่าให้ฟังว่าหน้าเหมือนหมาน้อยเนี่ยจริงหรือไม่นะฮะอยากจะฟังความเห็นของผู้ชมของเรานะครับเอาละครับตอนนี้พักสักครู่เดียวครับเราจะมาต่อที่ช่วง2ของรายการกันครับครับตอนนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องประวัติสงครามการค้ากันนะเพราะว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งสมัยที่2เนี่ยมีการพูดถึงการใช้มาตรการภาษีกับประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยหวนรำลึกถึงเรื่องสงครามการค้าสมัยทรัมป์ 1.0 แต่ที่จริงแล้วคุณเยี่ยมยุทธสงครามการค้าแล้วก็ใช้มาตรการภาษีกับต่างประเทศเนี่ยมีมานานนะครับแล้วก็มีด้วยสาเหตุที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสะท้อนว่าแต่ละบทนะฮะของการใช้มาตรการทางภาษีต่อประเทศต่างๆโดยสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีใครเป็นคู่กรณีนะครับมาฟังกันนะครับแม้ว่านักวิเคราะห์จำนวนมากนะครับเห็นว่าสิ่งกีดกั้นทางการค้าที่ลดลงนะจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเลยนะแต่ว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆนั้นก็มักจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องชั่งน้ำหนักนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยต้องการเพิ่มการค้าขายแต่อีกด้านหนึ่งนั้นก็ต้องการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับเมื่อสหรัฐนะครับที่อยู่ภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังใช้มาตรการภาษีเพื่อต่อรองในการค้าขายกับต่างชาติเราก็เลยชวนมองถึงประวัติศาสตร์ในหัวข้อนี้นะครับย้อนไปเลยนะช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับการค้าขายของสหรัฐกับต่างชาติตอนนั้นเนี่ยถือว่ารุ่งเรืองมากนะครับแต่ต่อมานั้นเกิดเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในเหตุการณ์ Great Depression เริ่มต้นปี1929นะครับสภาสหรัฐก็จึงใช้งัดมาตรการขึ้นมาช่วยเกษตรกรอเมริกันคุณย้ำยุทธด้วยการขึ้นภาษีนำเข้านะครับแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากนักวิชาการแล้วก็ภาคธุรกิจในตอนนั้นเพราะว่าพวกนี้บอกว่าประเทศเนี่ยได้ดุลการค้าสูงอยู่แล้วนะฮะแต่ประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์นั้นก็ลงนามใช้กฎหมายเก็บภาษีสินค้านำเข้าเกือบ 2,000 หมวดที่ระดับกว่า 50% ครั้งนั้นถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยทีเดียวนะครับประเทศอื่นๆนะครับตอบโต้ด้วยมาตรการทางการค้าซึ่งมีส่วนทำให้การส่งออกของสหรัฐในช่วงไม่กี่ปีจากนั้นฮวบเลยฮะคือลดลง 66% ต่อมาประธานาธิบดี FDR หรือว่า Franklin D. Roosevelt นะครับก็ยกเลิกมาตรการภาษีของรัฐบาลก่อนในปี1934ครับการขึ้นภาษีในยุคของฮูเวอร์ภายใต้กฎหมายที่ชื่อว่า Smoot Hawley Tariff Act นั้นกลายเป็นกรณีศึกษาถึงผลร้ายจากการก่อสงครามทางการค้านะครับอีกแชปเตอร์1อีกบทหนึ่งผู้ชมในช่วงปลายศตวรรษที่20เศรษฐกิจญี่ปุ่นรุ่งเรืองมากนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อสหรัฐนั้นให้การรับประกันด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เลยโฟกัสเรื่องการสร้างประเทศสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่นะครับรัฐบาลกรุงวอชิงตันใช้มาตรการการค้าต่อสินค้าเซมิคอนดักเตอร์จากญี่ปุ่นนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลโตเกียวก็ยอมรับในการตั้งเพดานปริมาณส่งออกรถยนต์แล้วก็เหล็กมาอย่างสหรัฐนะครับในปี1985ที่โรงแรมพลาซ่ามหานครนิวยอร์กก็มีการลงนามพหุภาคีเพื่อช่วยการส่งออกของสหรัฐด้วยเงื่อนไขที่ว่าให้เงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงนะสินค้าอเมริกันก็เลยจะได้ดูถูกขึ้นในสายตาต่างประเทศแต่ญี่ปุ่นก็ยังคงได้ดุลการค้าสหรัฐคุณผู้ชมอยู่ในระดับสูงจนกระทั่งเกิดฟองสบู่ในเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ค่อยๆอ่อนลงสู่ยุคการเติบโตชะงักงันของแดนอาทิตย์อุทัยนะครับเอามาดูอีกคู่หนึ่งนะครับ สหรัฐกับยุโรปบ้าง
ค
ู่นี้เนี่ยก็เคยมีความบาดหมางเรื่องการค้าแล้วก็สินค้าที่ก่อให้เกิดความบาดหมางก็คือกล้วยหอมครับในช่วงปลายศตวรรษที่20นะครับยาวไปถึงเริ่มต้นศตวรรษที่21เพราะว่ายุโรปเนี่ยสามารถซื้อกล้วยหอมจากประเทศอดีตอาณานิคมของตนในภูมิภาคแคริบเบียนแทนที่จะซื้อจากบริษัทที่สหรัฐมีผลประโยชน์อยู่ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้นะครับยุโรปถูกกล่าวหาว่าได้โควต้าซื้อกล้วยที่เอื้อประโยชน์ต่อตนจากประเทศในแคริบเบียนสหรัฐก็จึงใช้มาตรการภาษีสินค้ามูลค่า200ล้านดอลลาร์จากยุโรปความขัดแย้งนี้ดำเนินไปสู่ปี2009นะครับซึ่งประเทศที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถที่จะหาทางคลี่คลายความขัดแย้งได้ในที่สุดนะครับและในช่วงศตวรรษที่20นะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะสหรัฐซึ่งเคยมีส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมเหล็กระดับแนวหน้าของโลกเลยเนี่ยปรากฏว่าสูญเสียความเป็นผู้นำนะครับการล็อบบี้ภาคเอกชนก็ทำให้รัฐบาลของประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushนั้นเก็บภาษีเพื่อที่จะป้องกันสินค้าเหล็กสูงสุด 30% ในปี2002นะครับปรากฏว่าผลที่ตามมาคือสินค้าในสหรัฐราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีการปลดตำแหน่งงานเกือบ 200,000 อัตราในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหล็กนะครับนอกจากนั้นนะครับในปี2003องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ชื่อเต็มก็คือ World Trade Organization เนี่ยตัดสินนะครับค้านการขึ้นภาษีเหล็กของสหรัฐและต่อมากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีดังกล่าวก็ถูกล้มเลิกไปนะครับมาที่เรื่องที่ค่อนข้างจะสดใหม่ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็คือในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกของโดนัลด์ทรัมป์ปี2017นะครับเขาได้ใช้มาตรการภาษีต่อจีนแล้วก็กล่าวหารัฐบาลปักกิ่งว่าฉวยโอกาสจากนโยบายการค้าที่เปิดเสรีแล้วก็ขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐนะครับแม้ความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศจะซาลงในช่วงปลายของทรัมป์ 1.0 แต่ว่ารัฐบาลต่อมาภายใต้โจไบเดนก็ยังคงมาตรการต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อสินค้าจีนนะครับและในเวลานี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็เริ่มบริหารประเทศสมัยที่2เขาประกาศมาตรการภาษีกับหลายประเทศรวมทั้งจีนแคนาดาและเม็กซิโกนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อทรัมป์ได้หารือกับผู้นำเม็กซิโกและแคนาดาเขาก็ได้ตัดสินที่จะไม่รีบขึ้นภาษี2ประเทศดังกล่าวเพื่อแลกกับการที่แคนาดาและเม็กซิโกนั้นต้องเร่งแก้ปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายมาสหรัฐแล้วก็เรื่องของปัญหายาเสพติดนะครับทั้งหมดแล้วที่เล่ามาอย่างย่อๆเนี่ยหากพิจารณาถึงสถานการณ์ในโลกปัจจุบันนานาประเทศก็เห็นว่านโยบายการค้าเป็นกลไกหนึ่งสำหรับการต่อรองเพื่อได้สิ่งที่ต้องการอื่นๆบางครั้งนั้นเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยครับ
ครับเห็นตัวอย่างสินค้าหลายอย่างเลยนะครับทั้งกล้วยเอ่ยเหล็กเอ่ยในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยหลายท่านยังร่วมสมัยเนี่ยก็จะเห็นเรื่องของการขึ้นมาของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ต่างๆซึ่งแน่นอนว่ามาตรการทางเศรษฐกิจเหล่านี้กำหนดภูมิทัศน์เศรษฐกิจและการเมืองโลกได้เหมือนกันนะครับ
ครับและต่อไปนะเราก็จะมาดูในเรื่องเศรษฐกิจแล้วมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันบ้างผู้ชมวันนี้หุ้นปิดบวกกันทั่วหน้านะครับดาวโจนส์นั้นบวก 601.41 นะครับมาอยู่ที่ 43,840.91 S&P บวก 92.93 นะครับปิดที่ 5,954.50 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 302.86 ปิดที่ 18,847.28ราคาทองคำลดลง 0.98% อยู่ที่ 2,867.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก25สตางค์ครับตามมาด้วยนะครับอุตสาหกรรมในประเทศอินเดียเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะครับ
เรื่องของอะไรครับคุณรัตพลครับ
คือถ้าเจาะไปที่เมืองบังกะลอของอินเดียแล้วเนี่ย
ครับ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษถ้าเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆในอินเดียนะฮะและนครแห่งนี้นั้นก็ดึงดูดผู้หญิงจำนวนมากนะครับเข้ามาทำงานในฐานะผู้ผลิตเบียร์คุณยมยุทธ
ครับ
ซึ่งเป็นการทลายสิ่งกีดกั้นทางวัฒนธรรมเดิมนะครับหนึ่งในบรรดาผู้หญิงเหล่านี้นะครับก็คือคุณวาซาบัตนะครับวัย38ปีเธอบอกว่ากิจการบ่มเปียเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของสังคมชายเป็นใหญ่โดยเธอนั้นต้องต่อสู้กับคำสบประมาทต่างๆนะครับ ผู้ชายที่อยู่ในวงการเดียวกันเคยตั้งคำถามเธอนะว่าแบกถุงฮอปส์ไว้หรือเปล่าซึ่งฮอปส์เนี่ยก็คือวัตถุดิบในการผลิตเบียร์ใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับเป็นวัตถุดิบที่ให้กลิ่นแล้วก็สมัยก่อนเคยใช้สำหรับการฆ่าเชื้อครับ
นั่นแล้วก็ถามเธอด้วยนะว่าจิตใจของเธอนั้นมั่นคงพอหรือไม่กับการเผชิญแรงกดดันต่างๆแต่ว่าคุณบัตเนี่ยก็มุ่งทำงานเพื่อพิสูจน์ตนเอง10ปีหลังจากนั้นเธอก็เป็นหัวหน้าผู้ทำเบียร์ของบาร์แห่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นบาร์ดังอันดับต้นๆของเมืองแห่งนี้เลยนะครับซึ่งบังกลอเนี่ยเป็นเมืองสำคัญด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับเธอบอกกับ AFP นะว่าไม่มีอะไรที่ผู้หญิงทำไม่ได้ในสิ่งที่ผู้ชายทำได้ตั้งแต่การพัฒนาสูตรเบียร์นะครับเรื่องงานที่ต้องใช้กำลังเธอก็บอกเธอไหวแล้วก็เรื่องการบริหารทีมผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันนะเธอบอกครับว่าเราเดินหน้าเพื่อแสดงตัวตนให้เห็นว่าเราทำได้มันมีความคิดในแง่ลบที่เรากำลังสลายทัศนคติแบบเหมารวมและสิ่งกีดขวางเหล่านั้นนะครับบังกลอนั้นแตกต่างจากเมืองในอินเดียส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจเบียร์เช่นนะครับเป็นเมืองที่คนต่างรู้จักเพราะว่ามีวัฒนธรรมการดื่มที่เสรีขณะที่สถิติของรัฐบาลอินเดียก็ชี้ว่า 99% ของผู้หญิงในประเทศนั้นไม่บริโภคแอลกอฮอล์สัดส่วนผู้หญิงในภาคแรงงานสายเทคของนครแห่งนี้อยู่ที่ 40% ขณะที่ตัวเลขผู้หญิงวัยทำงานที่ถูกจ้างอย่างเป็นทางการในอินเดียนั้นอยู่ในระดับ 25% เท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนั้นก็ยังดึงดูดคนรุ่นใหม่แล้วก็คนมีการศึกษาสูงคนที่มาทำงานหลังจากจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของอินเดียนะครับคนเหล่านี้เนี่ยมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บังกลอแล้วก็สร้างกลุ่มเพื่อนใหม่ที่นี่จึงช่วยกันทำให้เกิดการสังสรรค์ตามผับบาร์เป็นสิ่งที่ปกติมากๆนะครับบาร์หลายแห่งนั้นมักหมักบ่มเบียร์เองนะครับลักษณะงานนี้นะก็เลยจ้างงานคนหลายร้อยคนขณะที่ลูกจ้างก็มีรายได้สูงแล้วก็พร้อมที่จะอุดหนุนกิจการเหล่านี้นั่นเองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากจากอุตสาหกรรมเบียร์ในอินเดียละจะปิดท้ายอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่าอยากให้คนมาดูข่าวนี้และดูว่าก็หมาน้อยเนี่ยเหมือนหมาน้อยไหมนะฮะ
ครับเป็นเรื่องราวที่จีนนะครับคุณรัตพล
ครับ
คือภูเขาลูกหนึ่งเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ข้างแม่น้ำแยงซีเกียงมานานหลายชั่วคนแล้วนะครับจนกระทั่งมีชาวเน็ตตาดีเนี่ยไปพบว่าสันฐานทางธรณีของมันเนี่ยคล้ายกับลูกหมาเหมือนกันนะครับตามการรายงานของ AP ครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องของกัวฉิงชานที่เป็นนักออกแบบในนครเซี่ยงไฮ้ครับที่ไปเดินเขาที่บ้านเกิดที่เมืองอีชางมณฑลหูเป่ยตอนกลางของประเทศจีนในช่วงที่เขาหยุดเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับจนกระทั่งการเดินทางกลับบ้านนั้นก็ล่วงเลยผ่านไประยะหนึ่งนะครับกลับมาไล่ดูรูปภาพที่ถ่ายไว้ก็จะเห็น ในรายการสดนะฮะจะเป็นรูปของภูเขาลูกหนึ่งนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับหัวสุนัขกำลังหมอบราบไปกับผิวน้ำนะครับกลัวกล่าวว่าท่าทางของลูกหมานั้นมันเหมือนกับกำลังดื่มน้ำหรือไม่ก็กำลังมองดูปลาอยู่นะครับท่านที่ดูอยู่ก็ลองมาดูได้นะฮะว่าเหมือนมากน้อยแค่ไหนนะครับนักออกแบบรายนี้โพสต์รูปภูเขาดังกล่าวลงในโซเชียลมีเดียเสี่ยวหงชูหรือว่าเรดโน้ตนะครับแล้วก็ปรากฏว่าชาวเน็ตก็ถูกอกถูกใจครับคุณรัตพลจนมีคนมากดไลค์มากกว่า 120,000 คนภายในเวลาไม่ถึง10วันนะครับความไวรัลก็ไม่จบลงเท่านั้นครับมีคนเอาไปเล่าใหม่ขยายต่อนะครับเอารูปหมาของตัวเองเนี่ยมาเทียบว่าเฮ้ยเหมือนกับเจ้าเขาลูกหมานี่หรือเปล่านะครับบางคนก็ถึงกับต้องเดินทางไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเองเลยนะครับก็เล่าขานกันบนแฮชแท็กเสี่ยวโกชานหรือว่าเขาหมาน้อยนะครับซึ่งก็มีคนเข้ามาดูหลายล้านครั้งในแฮชแท็กเหล่านี้ครับหลังภาพของกัวนั้นโด่งดังบนโลกออนไลน์ก็มีชาวเน็ตหลายคนก็แชร์ภาพที่เคยไปมาเหมือนกันแต่บางคนบอกว่าไม่ได้คิดมาก่อนว่ามันคล้ายหมาน้อย
ไม่ได้โฟกัสแบบนั้น
ใช่ครับแต่พอเห็นเราคิดว่าคงจะแบบว่าเลิกเห็นไม่ได้ครับคงจะเป็นลูกหมาไปอีกนานเท่านานนะคร
ับ ไม่สามารถ
เขาลูกนี
้อันซีได้ว่าเถอะนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเนื้อหาสาระข่าวแล้วก็เรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับที่เรานำมาฝากในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับและเราสองคนต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ